πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τι αιώνα κάνει εκεί έξω, αναρωτιόταν σε ένα από τα βιβλία του ο Ρώσος νομπελίστας συγγραφέας Μπορίς Πάστερνακ, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1890. Και όντως δηλαδή, ρίχνοντας μια ματιά στην επικαιρότητα από την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει για την τραγωδία των Ντεμπών μέχρι τα διατάγματα που υπογράφει το ένα μετά το άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ, και από την αγωνία για το τρίχρονο αγοράκι στην Κρήτη, αυτή τη φερκιαστική υπόθεση που μας συγκλονίσει όλους, μέχρι τα καραβάνια των Παλαιστινίων που επιστρέφουν στο βορρά της Γάζας, το πουθενά δηλαδή όπου επικρατεί απόλυτη καταστροφή, δεν μπορείς παρά να ρωτηθείς τι αιώνα κάνει εκεί έξω, σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε, όπως ακριβώς το έλεγε και ο Πάστερνακ. Ο οποίος κατά τα λοιπά επέμενε ότι η έκπληξη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας δίνει η ζωή. Από εκπλήξεις η ζωή άλλο τίποτα, όπως και από ερωτήματα. Και όσο για τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και τις απορίες που έχουμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας, μην ξεχνάτε ότι οι αιτίες των ανθρώπινων πράξεων είναι συνήθως πιο πολύπλοκες και ποικίλες από τις εξηγήσεις τους, όπως είχε γράψει στον Ηλίθιο, ένα από τα κλασικά αριστουργήματά του, ένας άλλος πολύ μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1881, και ο οποίος επέμενε ότι έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση η ομορφιά είναι αυτή που θα σώσει τον κόσμο. Για να δούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανταμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η βούληση για προανακριτική επιτροπή, εφόσον σταλεί έτοιμα από τη δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Ντεμπών, εκφράζει η κυβέρνηση. Ένα χρόνο πριν, το Πασόκ είχε καταθέσει έτοιμα για προανακριτική, το οποίο η κυβέρνηση το είχε απορρίψει, απάντησε από τη Λιβαδιά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμακών τη κινητοποίηση του στη Θεσσαλία αγρότε. Συλλαλητήριο το απόγευμα στην Καρδίτσα. Στη Θεσσαλία ενισχύονται τα μπλόκα, ενώ έκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Λάρισας Βόλου στο ύψος του Ριζόμυλου. Τεταμένο το κλίμα έξω από το δικαστήριο Ηρακλείου, όπου απολογούνται η μητέρα του τρίχρονου παιδιού και ο σύντροφός της για τον άκρο ξυλοδαρμό του βρέφους. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται τον ήπιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου 72χρονη, που παρασύρθηκε από λεωφορείο το ΚΤΕΛ έξω από σχολείο που πήγε να παραλάβει τον εγγονό της. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, φρίκη και το σοκ στην κοινή γνώμη για την κακοποίηση του τρίχρονου αγοριού στην Κρήτη από τη μητέρα και το σύντροφό της. Οι δύο απολογούνται στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, εκεί όπου βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ακούσαμε και νωρίτερα, για την αποφυγή επεισοδίων, καθώς πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί και το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Ηράκλειο Κρήτης για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτή την φρικιαστική υπόθεση. Όπως θα συνδεθούμε συνέχεια και με την Πάτρα, όπου ένας 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του από μενιγκίτιδα, θλίψη και οδύνη για την οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές του άτυχου νέου, αλλά και ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη για την τραγωδία των Ντεμπών, στον απόϊχο βεβαίως των μαζικών συγκεντρώσεων. Τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της πλαίσης ελευθερίας στη Βουλή. Ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει πρόταση προανακριτικής επιτροπής, εφόσον η δικαιοσύνη στείλει σχετικό φάκελο για ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και απάντησε ο κ. Μαρινάκης στις κατηγορίες περί συγκάλυψης. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Αναρωτιέμαι για ποια συγκάλυψη μιλάτε. Και σήμερα το επαναλάβατε και κάθε μέρα. Ερώτημα πρώτο. Υπάρχει κάποια περίπτωση που έπεσε η δικαιοσύνη πάνω σε κάποιο όνομα πολιτικού, το έστειλε στη Βουλή, η δικαδικασία που γίνεται στη δικαιοσύνη εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, και οποιοδήποτε από αυτούς εδώ τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος είπε όχι στη δικαιοσύνη για διερεύνηση, εφόσον πέσει η δικαιοσύνη στο οποιοδήποτε όνομα, δεν πρόκειται ούτε η κυβερνητική πλειοψηφία, ούτε η Νέα Δημοκρατία να μην διευκολύνει τη δικαιοσύνη.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλευσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, που κατέθεσε τη σχετική ερώτηση, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια πλήρους συγκάλυψης.
Όλος ο κόσμος μιλάει για συγκάλυψη. Και ξέρετε γιατί όλος ο κόσμος μιλάει για συγκάλυψη? Γιατί υπάρχει.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και το Θάνος Σιαφάκα, τόνισε ότι είναι εύλογη η καθυσία των πολιτών, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει πιστικά και να πείσει τους πολίτες, όπως είπε, ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως προσπάθεια συγκάλυψης.
Δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι αυτά τα οποία έχουμε πει δεν έχουν πείσει τους πολίτες. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, τότε προφανώς έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος και δεν σχετίζεται αυτό με τον κόσμο που βγαίνει, με το αν υποτιμάται ή δεν υποτιμάται. Το γεγονός ότι υπάρχουν συγγενείς σήμερα, συγγενείς, γιατί κοιτάξτε, το τέλος της ημέρας οι συγγενείς είναι αυτοί που αισθάνονται όλο αυτό το άλγος. Που υπάρχουν συγγενείς που έχουν πεποίθηση ότι εμείς προσπαθούμε να συγκαλύψουμε κάτι, μας υποχρεώνει, να δοθούν όλες οι πιστικές απαντήσεις, ώστε αυτό το άλγος να μην το κουβαλάμε ως πρόσωπα. Εγώ το βάζω στο προσωπικό στοιχείο. Άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να ακούμε ότι έχουμε ματωμένα τα χέρια μας και ότι πάμε να συγκαλύψουμε καταστάσεις.
Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης ρωτήθηκε αν πάμε για προανακριτική επιτροπή και τι θα κάνει η κυβέρνηση στην περίπτωση αυτή.
Ξέχτε, αναφορές υπάρχουν πώς. Στη μήνυση που μπορεί να έχει κάνει κάποιος, οπότε υποχρεωτικά. Ο εισαγγελέας τη διαβιβάζει.
Okay.
Αυτό υπάρχουν. Δεν υπάρχει υπόθεση που ο ανακριτής, κάνοντας την έρευνα, να πει: παιδιά, έπεσα σε πολιτικό πρόσωπο και το στέλνω. Τέτοιο δεν υπάρχει.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν υπάρξει ή αν προκύψει από τη δικαιοσύνη ή από την πορεία της έρευνας, εκεί πάμε για προανακριτική.
Εκεί προφανέστατα θα αξιολογηθεί το υλικό και η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν έχει πει εκ των προτέρων ότι αποκλεί την οποιαδήποτε πράξη βάσει του υλικού που υπάρχει.
Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στη τηλεοπτική του συνέντευξη επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την Εξεταστική Επιτροπή, δεν βρέθηκαν τότε 30 υπογραφές, όπως είπε, βουλευτών για σύσταση προανακριτικής.
Απευθύνθηκε η πρόσκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν πιστεύετε ότι αυτό το υλικό μπορεί να οδηγήσει σε διερεύνηση ποινικών ευθυνών, παρακαλώ βάλτε 30 υπογραφές σε ένα κείμενο, πείτε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και καταθέστε το για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής. Δεν έγινε.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Άγη, είμαστε εν αναμονή τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του Α. Θα ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί, τι θα πει για τις τελευταίες εξελίξεις. Αλλά από τα όσα έχει πει μέχρι στιγμής ο κ. Μαρινάκης στη Βουλή και από τα όσα είπε και ο κ. Πλεύρης στο σταθμό μας, προκύπτει ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει τις διαδικασίες και τη δικαιοσύνη, εφόσον βέβαια προκύψουν στοιχεία για εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε ένα νέο κύκλο συζητήσεων, αλλά και αιτιάσεων από την αντιπολίτευση μετά από την σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε πως καλείται και πάλι να δώσει τις απαντήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης στο καθένα αρμόδιο πρόσωπο. Βέβαια, η αρχή γίνεται σήμερα, αλλά να σημειώσουμε πως έχουμε και την αυριανή διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, όπου αναμένεται να προσδιοριστεί και την μεσοπόμενη τελικά εβδομάδα οι πρώοι ημερησίες διατάξεις συζήτηση στη Βουλή για την εργοδία που έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα απαντήσει μεταξύ άλλων βέβαια και στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά και τις συγκεντρώσεις που έγιναν και την Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει σκοπό να διευκολύνει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής υπό την προϋπόθεση όμως πως θα υπάρχουν στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές απαντούν πως για να τεθεί ζήτημα σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα πρέπει να διατυπωθεί από τη δικαιοσύνη ή έστω από την αντιπολίτευση μια συγκεκριμένη κατηγορία για συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, κάτι πως τώρα κατά την ίδια εκτίμηση δεν συμβαίνει. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, κρίσιμο ορόσημο θα πρέπει να θεωρείται και η έκθεση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που θα συνιστά και την ολοκλήρωση μια βασική εκκρεμότητα στο πλαίσιο τη ανάκριση. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης για μία ακόμα φορά αναμένεται να διαχωρίσει τις οικογένειες των θυμάτων και τους πολίτες που ζητούν απαντήσεις από τα κόμματα, της αντιπολίτευσης που επιχειρούν, όπως θα τονιστεί, να βρουν ένα κοινό βηματισμό έναντι της κυβέρνησης μέσω της υπόθεσης των Ντεμπόρ, μιλώντας για απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης, δίνοντας και το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων. Ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρεται στη Βουλή, απαντώντας σχετική ερώτηση, πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση, εφόσον πέσει η δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε όνομα, να μην τη διευκολύνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η δικαιοσύνη θα διευκολυνθεί σε οποιοδήποτε αίτημα υπογληθεί, αλλά η δικαιοσύνη, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος δε στις κατηγορίες κομμάτων περί κρυψίμας δικογραφιών από τον τέος πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα, είπε πως είναι ψέματα, καθώς όλες οι μηνύσεις είναι στη διάθεση των βουλευτών. Στην κατηγορία δε πως υπήρχε και προσπάθεια υποβάθμισης του συγκεντρώσεων για τα ΤΕΜΠΗ από την ΕΤ, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τις σχετικές απαντήσεις που είχαμε και χθες από τον briefing, τονίζοντας για μια ακόμα φορά πως μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει ότι υπήρξε δόλος από τη διοίκηση της ΕΡΤ, συνδέοντας μέχρι και εντολές, ενώ υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, είναι ένα ακόμα επεισόδιο απόπειρας εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας. Να σημειώσουμε δε πως είχαμε και μια σχετική αναφορά, ιδιαίτερα σημαντική, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, σχολιάζοντας, μιλώντας στην ΕΡΤ News και σχολιάζοντας τη συγκεντρώση για τα ΤΕΜΠΗ την Κυριακή. Ανέφερε πως θα πρέπει μετά από κάθε μεγάλη τραγωδία θα πρέπει να υπάρχει και κάθαρση. Αυτό ζητάνε και αυτό αλίμονο, αν θα του το δώσει η ελληνική δημοκρατία. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαζιδάκης, θα έπρεπε να ήμασταν αλλού ταξιδαμένοι, εάν δεν λαμβάναμε το μήνυμα και από τις μεγάλες συγκεντρώσεις τα ΤΕΜΠΗ, αλλά και τις ευρύτερες αντιδράσεις. Και σε αυτές τις συγκεντρώσεις, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, είπε ο κ. Βαζιδάκης, ήταν και δικοί μας φίλοι και ψηφοφόροι.
Mm-hmm. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Ήταν εκτενής οι αναφορές του στον τρόπο με τον οποίο κάλυψε τα συλλαλητήρια για τα ΤΕΜΠΗ η ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Άγη.
Ακριβώς. Αναφέρθηκε ακριβώς στις ώρες που ουσιαστικά προβλήθηκε. Ο ίδιος δέχτηκε την κριτική για το δελτίο των 12 ότι δεν ήταν πρώτο θέμα το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά σημείωσε πως δεν υπήρχε κανένας δόλος και μάλιστα τόνισε πως έγινε και νωρίτερα σύνδεση στις 12 παρά 10. Από το να πει κάποιος ότι στις 12 έπρεπε να παίξει λίγο νωρίτερα, το οποίο είναι μια κριτική, εγώ θα την πω καλοπροαίρετη, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και από το ραδιόφωνο του πρώτου προγράμματος που παίζει σε όλη την Ελλάδα, ήταν πρώτο θέμα και στα ωριά αλλά και στα ημίωρα δελτία ειδήσεων.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε, όπως όλα δείχνουν, για νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Από το Πασόκ τώρα τονίζουν ότι εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία, θα αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία για ποινική διερεύνηση. Επιπλέον, επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για συγκάλυψη. Να ακούσουμε τι είπε στο ΕΡΤ News η βουλευτής του Πασόκ, Ευαγγελία Γιακούλη.
Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πήρε την ευθύνη να έρθει στη Βουλή και να πει όχι στο αίτημα του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, δηλαδή και απόδοση ευθυνών εκεί όπου αναλογούν και στον κύριο Καραμαλή. Τραβήξτε τα χέρια σας από τη δικογραφία. Μακριά τα δάχτυλά σας. Αυτό λέει στην κυβέρνηση και θα ακούσουμε και τι έχετε να απολογηθείτε γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για τη στάση του Πασόκ. Ευγενία, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από το κυβερνητικό στρατόπεδο ο κύριος Μαρινάκης να επισημαίνει ότι η βούληση της κυβέρνησης η βούληση για προανακριτική, εφόσον σταλεί αιτήματα από τη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση θα διευκολύνει τις διαδικασίες. Τι λένε στη Χαριλάου Κούπη για το ενδεχόμενο αυτό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Επισημαίνουν λοιπόν προς κάθε κατεύθυνση και προς πολλούς παραλήπτες ότι το Πασόκ θα πάρει όλες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να λάμψει η αλήθεια του τραγικού δυστυχήματος των Ντεμπόρ. Αυτά τα λέει ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, αλλά και άλλα στελέχη όπως ακούσαμε. Αναφορικά τώρα με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και την πρόταση δυσπιστίας, ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε με έμφαση ότι θα εξαντλήσει το κόμμα του όλα τα θεσμικά κοινοβουλευτικά, όλες τις θεσμικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για να σταματήσει να κλαίει βουβά, όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική κοινωνία γι' αυτό που συνέβη. Βεβαίως, Γρηγόρη, βρισκόμαστε εν αναμονή των νέων στοιχείων που πρόκειται να προσκομιστούν και έτσι η αντιπολίτευση κρατά αυτή τη στιγμή μία στάση αναμονής μέχρι να έρθουν αυτά τα τα στοιχεία στη δημοσιότητα και από εκεί και πέρα, όπως προείπα, θα λάβουν όλες τις θεσμικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για να λάμψει η αλήθεια, όπως λένε.
Από την πλευρά του τώρα, Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Από την πλευρά του Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, σε συνάντηση που είχε το πρωί με συνδικαλιστές της Hellenic Train, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία καταλόγησε έλλειμμα διαφάνειας και αξιοπιστίας.
Όσο ο κύριος Μητσοτάκης τώρα υπό την πίεση του κόσμου δηλώνει ότι θα δει το αίτημα της προανακριτικής αν έρθουν στοιχεία από τη δικογραφία, του απαντάω ξεκάθαρα. Ήρθε η εισαγγελέα της Ευρώπης και έφερε στοιχεία και αρνήθηκε την έρευνα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα ακόμα μεγάλο επεισόδιο συγκάλυψης.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, σε υψηλούς τόνους η κριτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, πολύ υψηλούς τόνους και μάλιστα υψηλούς τόνους και κατά τη διάρκεια της συναντήσεως που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τους εκπροσώπους των σωματείων των εργαζομένων. Μάλιστα είπε ότι το έγκλημα των τεπών, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Γρηγόρη, είπε ότι το έγκλημα των τεπών αφήνει δυστυχώς ένα τραγικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Και πολλά ερωτήματα που συνδέονται και με το δικό σας επάγγελμα, που σίγουρα δεν θα δέρετε να έχουν δημιουργηθεί. Είπε μάλιστα ότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ζητήσαμε, προσπαθήσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή να δοθούν πληροφορίες. Είχαμε ζητήσει να έρθει εκπρόσωπος δικό σας, των μηχανοδηγών, αλλά η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Είχαμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος της Επιτροπής Τηλεδιοίκησης και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Είχαμε ζητήσει να έρθει ο προηγούμενος πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Πουλιόπουλος, που είχε κάνει καταγγελίες και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Είχαμε ζητήσει να έρθει ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Τσαλίδης, και η κυβέρνηση το αρνήθηκε. Κάτι το οποίο μας έδωσε και εμάς τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να προχωρήσει αυτή την έρευνα. Και αυτό δεν πρέπει να συμβεί μέσα στη Βουλή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κλίμα, Γρηγόρη, το οποίο θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εντός της κοινοβουλευτικής συζητήσεως προημερησίας διατάξεως. Μίλησε μάλιστα και για ζήτημα ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών και αναφέρθηκε, τον ακούσαμε πριν, την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραπέμπει, όπως είπε, τη χώρα σε λίγες μέρες, αν δεν απαντήσει επαρκώς, που δεν μπορεί να απαντήσει επαρκώς. Μάλιστα είπε ότι το όλο ζήτημα, αναφερόμενος και στην Ευρώπη, είπε ότι ήρθε η εισαγγελέα της Ευρώπης και έφερε στοιχεία και αρνήθηκε την έρευνα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό ένα ακόμα μεγάλο επεισόδιο συγκάλυψης. Μιλάει ευθέως πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκάλυψη, Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, τώρα Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα ποια θα είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε περίπτωση που ο ανακριτής πέσει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Θα συνενέσει ο Περισσός να οδηγηθούμε σε προανακριτική επιτροπή, για να ακούσουμε την απάντησή του.
Βεβαίως γνωρίζουμε και τα όρια της προανακριτικής επιτροπής. Από τη στιγμή που η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία μπορεί να καθορίσει την έκβαση της όποιας προανακριτικής επιτροπής, και στο παρελθόν είδαμε ατελέσφορες προανακριτικές επιτροπές. Παρόλα αυτά, ως ΚΚ, άφησα να σας θυμίσω ότι στηρίξαμε τις δύο προτάσεις προανακριτικών επιτροπών για την υπόθεση 717, mm-hmm. η οποία δεν σχετιζόταν άμεσα με τα ΤΕΜΠΗ, ήταν απλά οικονομικές ζημιά που έπαθε η Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει προανακριτική επιτροπή. Άρα λοιπόν εμείς θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια έρθει για προανακριτική επιτροπή, παρά το γεγονός ότι οι δυνατότητές της είναι περιορισμένες, και ταυτόχρονα δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι αυτή η ελιγμή που κάνει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους κάνει αναγκασμένους κατά τη λαϊκή οργή.
Ο επικεφαλής Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι πρέπει να τεθεί προς συζήτηση συνολικότερα η στρατηγική για το σιδηρόδρομο στη χώρα μας.
Το ζήτημα της απόδοσης ευθυνών και της διαλεύκανσης του τι ακριβώς συνέβη και της δικαιοσύνης που απαιτεί ο κόσμος που βγήκε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους την Κυριακή είναι ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το στρατηγικό για το σιδηρόδρομο.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει το τρίχρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στο Ηράκλειο Κρήτης, με τους θεράποντες γιατρούς να μιλούν για μη αναστρέψιμες βλάβες. Χαρακτηριστικά τόσα είπε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκεδάκης.
Έχει γίνει καινούρια ξωνική τομογραφία στον εγκέφαλο για να δούμε ποια είναι η κατάστασή του. Δυστυχώς δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Έχει αυξημένη ενδοκράνεια πίεση παρόλη τη θεραπευτική αγωγή την οποία παίρνει.
Τώρα, οι ισχυρισμοί για τα τραύματα του μωρού δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου.
Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι τα τραύματα, κάποια από τα τραύματα του παιδιού προέρχονται από ατυχήματα που είχε το παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του σε αυτή την οικία. Δεν γνωρίζω αν θα καταφέρουν να πείσουν την δικαιοσύνη, σίγουρα όμως δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από το κτίριο, όπου απολογούνται σήμερα 26χρονη μητέρα και ο σύντροφός της. Για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στο Ηράκλειο, Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η διαδικασία συνεχίζεται. Ναι. Πρώτη μπήκε στο γραφείο της τακτικής ανακρίτειας Ηρακλείου η μητέρα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο 44χρονος. Η διαδικασία αναμένεται να πάει να τραβήξει επί μακρόν. Να πούμε ότι έχει συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος έξω από τα δικαστήρια από τις 11 το πρωί. Υπήρξε ένταση αρχικά με το που εμφανίστηκε το αυτοκίνητο της ασφάλειας, το οποίο μετέφερε τους δύο κατηγορούμενους. Κάποιοι επιχείρησαν να μπουν από την κεντρική είσοδο, υπήρχε ισχυρή αστυνομική δυναμική. Τους απόθυσε χωρίς βέβαια να κάνει χρήση ακριγόνων ή γκλόμπς, να το πούμε αυτό, με τις ασπίδες δημιούργησε φραγμό. Ναι. Υπήρξε ωστόσο ένταση, οι αστυνομικοί έγιναν αποδέκτες και ύβρεων από μερίδα του πλήθους και όχι βέβαια από όλο το συγκεντρωμένο κόσμο. Υπάρχει ένας πυρήνας, άλεγα 10-15 θερμόαιμων που δημιουργεί αυτή την ένταση. Στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκαν ότι οι κατηγορούμενοι είχαν μπει από την πλευρική είσοδο, μετακινήθηκαν προς τα εκεί, παρασέρνοντας και τον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρξε νέα ένταση και εκεί και έχουμε ένα συνεχές τέτοιο κύμα, ένα ξέσπασμα κατά διαστήματα. Η αστυνομική δύναμη ενισχύθηκε. Κάποια στιγμή κάποιοι νεαροί εκτόξευσαν και νεράντια εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι έμεναν απαθείς και ακίνητοι την είσοδο του κτηρίου. Υπήρξε μια λιποθυμία γυναίκας και ένας ελαφρύς τραυματισμός άνδρα, ο οποίος όμως δεν προκλήθηκε από κάποια συμπλοκή. Ο ίδιος το είπε ότι κάπου χτύπησε προσπαθώντας να μετακινηθεί. Χτύπησε κάπου το κεφάλι σε κάποιο δέντρο από αυτά που υπάρχουν στην είσοδο του δικαστικού μεγάλου. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σοβαρή περίπτωση, αν και ήρθε ασθενοφόρο, τους παρέλαβε και τους δύο για το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Η διαδικασία, όπως είπα, Γρηγόρη, είναι σε εξέλιξη.
Περιμένουμε, έτσι, λοιπόν.
Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πω ότι η πληροφορία μας μέχρι στιγμής είναι ότι ο συνήγορος του 44χρονου, ο οποίος προέρχεται από την Αθήνα, από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, έχει ζητήσει προθεσμία. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι αν η προθεσμία αυτή θα γίνει δεκτή από την ανακρίτεια.
Ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου νωρίτερα να λέει εδώ στο ΕΡΤ News ότι οι ισχυρισμοί των δύο για τα τραύματα του μωρού δεν έπεισαν τους αστυνομικούς. Α, δούμε αν θα πείσουν τώρα τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Περιμένουμε λοιπόν. Γιώργο.
Είναι πολύ κραυγαλαία η υπόθεση. Ναι. Δεν θέλω να προκαταλάβω βέβαια στην απόφαση δικαιοσύνης προς Θεού. Αλλά είναι εξαιρετικά κραυγαλαία η υπόθεση και τα πιστήρια της υπογραφίας που έχουν συγκεντρώσει στην προανάξιση αστυνομική είναι εξίσου πολύ ισχυρά.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, αν έχουμε κάποιο νεότερο, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Και από το Ηράκλειο Κρήτης πάμε στην Πάτμο, κυρίες και κύριοι. Γιατί η αστυνομία διερευνά καταγγελία για κακοποίηση μάθητη δημοτικού με φερόμενος δράση τον σύντροφο της μητέρας του. Συνδεόμαστε με τον Αριστίδη Μιαούλη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αριστίδη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Ρόδο. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι έχουν χορηγηθεί από το αστυνομικό τμήμα της Πάτμου δύο παραγγελίες για ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού, ενώ ο φερόμενος δράστης έχει κληθεί και έδωσε ανομωτή εξηγήσεις για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας χθες το απόγευμα, ενώ ήταν έτοιμα για να σταλεί προς το αυτόφορο της ΕΚΟ. Με εντολή εισαγγελέως, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο. Είναι και θέμα συγκοινωνιών και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά μετράνε. Σημασία έχει ότι το παιδί αυτό το εντόπισε ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου, πηγαίνει στην τέταρτη τάξη, επανειλημμένα να έχει προβλήματα, να έχει δηλαδή τραύματα στο σώμα, στο πρόσωπο, όσα μπορούσαν να φανούν. Και έτσι λοιπόν προχθές διαπίστωσε ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά, διαπιστώθηκαν εκχυμώσεις στο αριστερό μάγουλο του ποδιού, οπότε λοιπόν αμέσως κλήθηκε η ψυχολόγος που υπάρχει στο νησί, ή κοινωνική λειτουργός, ενημερώθηκε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση το δεκανήσου και αμέσως μετά ξεκίνησαν αυτές οι διαδικασίες. Τώρα, οι καταγγελίες βεβαίως επιβεβαιώθηκαν από την κατάθεση της μητέρας και από την ανομωτή εξέταση του ίδιου του ανηλίκου παρουσία ψυχολόγου στο αστυνομικό τμήμα της ΠΑΤΜΟ. Ο ανήλικος, όταν ρωτήθηκε αν χτυπήθηκε από τον πατέρα του, είπε όχι μόνο από τον σύντροφο της μητέρας του, όχι μόνο λέει από εκείνον, αλλά και από την ίδια τη μητέρα μου τρώω ξύλο. Έτσι λοιπόν το αστυνομικό τμήμα της ΠΑΤΜΟ προχώρησε στις ενέργειες για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.
Αριστείδη Μιαούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Ρόδο. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα, εκεί όπου ο δικαστής μπλόκαρε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει προσωρινά ομοσπονδιακές δαπάνες και δάνεια, ωστόσο παραμένει έντονη ανησυχία για τους τομείς της υγείας, της ασφάλισης και άλλων κοινωνικών προγραμμάτων. Παράλληλα, δόθηκε διορία περίπου μιας εβδομάδας σε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να δηλώσουν την εθελούση αποχώρησή τους με αποζημίωση 8 μηνών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με τη σειρά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον υπάρχει μια ανάσα από την απόφαση του δικαστή να μπλοκάρει την αντίστοιχη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.
Η δικαστική αυτή απόφαση ήρθε λίγα μόλις λεπτά πριν ισχύσει επί της ουσίας και εφαρμοστεί η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, και το μπλοκ αυτό ισχύει μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή. Το τι θα συμβεί μετά από αυτό είναι άγνωστο και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για διάφορα, όπως είπες, διάφορα κοινωνικά προγράμματα, με πρωτίστως βέβαια της κοινωνικής περίθαλψης, κοινωνικής περίθαλψης ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, έχουν χαμηλά εισοδήματα, το γνωστό Medicaid της ασφάλισης, αλλά και διάφορων άλλων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βοήθεια σε ηλικιωμένους και γεύματα, γεύματα σε σχολεία, επιδόματα θέρμανσης και πολλά πολλά άλλα προγράμματα και στο εσωτερικό πρωτίστως, αλλά και στο εξωτερικό κινδυνεύουν προγράμματα που έχουν επιχορηγήσεις, δάνεια και κονδύλια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που παγώνει ο Ντόναλντ Τραμπ ή επιθυμεί να παγώσει. Ρωτήθηκε για όλα αυτά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία είπε ότι όσον αφορά τα επιδόματα που δίνονται σε άτομα, δεν πρόκειται αυτά να επηρεαστούν. Όμως υπάρχει, όπως είπαμε, πολύ έντονη ανησυχία για το τι ακριβώς αυτό θα σημαίνει για τους λιγότερο ευνοημένους Αμερικανούς, ακριβώς για τους πιο ευάλωτους Αμερικανούς, με τους δημοκρατικούς να λένε ότι ουσιαστικά ο Τραμπ προχωρά σε μία εκτός νόμου κίνηση, γιατί παρακάμπτει το Κογκρέσο και μια απόφαση που έχει λάβει ήδη το Κογκρέσο, όλα αυτά τα κονδύλια έχουν εγκριθεί από εκεί. Σε αυτό και αν υπάρχει νομική βάση και για τις νομικές συμβουλές που δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απάντησε ότι προφανώς υπάρχει και ο Αμερικανός Πρόεδρος ξέρει ότι μπορεί να συνεχίσει. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό της ουσίας εθελούσιας αποχώρησης για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, να πούμε ότι είναι 2 εκατομμύρια οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος. Αυτό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης και του Elon Musk, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι επικεφαλής του Υπουργείου της Υπηρεσίας για την αποτελεσματικότητα του ομοσπονδιακού κράτους, του DOGE όπως λέγεται από τα αρχικά του, θα οδηγήσει στην έξοδο από το ομοσπονδιακό κράτος, στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, περίπου το 10% των υπαλλήλων.
Αυτό γιατί, για λόγους οικονομίας, για να γλιτώσουν κόσμο.
Ακριβώς, για να γίνει πιο αποτελεσματικό το ομοσπονδιακό κράτος και βεβαίως για να εξοικονομηθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό. Δίνεται σε όσους το αποφασίζουν αποφασίσουν σε μια περίοδο πολύ μικρή, να πούμε όμως. Μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου έχουν διορία να το αποφασίσουν. Δίνονται 8,5 ως αποζημίωση, δηλαδή ναι, ουσιαστικά θα μπορούν να θα παραμείνουν στο μισθολόγιο του δημοσίου μέχρι το Σεπτέμβριο χωρίς να εργάζονται. Και αυτό όμως είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και ήδη ετοιμάζονται και γι' αυτό μηνύσεις.
Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον πρώτο ξένον ηγέτη μετά την ανάληψη του καθηκόντου του, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Έλενα.
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν προσκλήθηκε στο Λευκό Οίκο την ερχόμενη Τρίτη, στις 4 Φεβρουαρίου. Όμως τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες το βράδυ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του σχεδιάζουν να αποσύρουν τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία. Είναι κάτι που βεβαίως θα είναι προς όφελος της Τουρκίας και δεν θα ευνοεί καθόλου τους Κούρδους. Αλλά είναι κάτι που δεν επιθυμεί και το Ισραήλ. Οπότε και αυτό και αυτά τα σχέδια, αν βεβαίως ισχύουν σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ισραηλινού τύπου, είναι σίγουρο ότι θα συζητηθούν σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση, με το γεγονός βεβαίως να παραμένει ότι υπάρχει αυτή η εύθραυστη εκεχηρία στην πρώτη της φάση και είναι πολύ κρίσιμο αν θα συνεχιστεί και για τη δεύτερη φάση. Και να σου πω επίσης ότι σήμερα μεταβαίνει στο Ισραήλ και θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή, ο Στίβ Ουίτκοκ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, με μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Συναγερμός έχει σημάνει, τα λέγαμε και χθες, στις υγειονομικές αρχές της Πάτρας μετά το θάνατο του 20χρονου φοιτητή από μηνυγκίτιδα, την ώρα που συνεχίζεται η χνηλάτιση των επαφών του άτυχου νέου. Ο καθηγητής παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμόξεων, Αθανάσιος Μίχος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου γιατί είχε τόσο κεραυνοβόλο εξέλιξη και μοιραία έκβαση στο περιστατικό στην Πάτρα και πόσα περιστατικά έχουμε κάθε χρόνο στη χώρα μας.
Μπορεί να είναι να προκληθεί από υγιούς, να είναι υγιενής ή βακτηριακή. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για βακτηριακή μηνυγκίτιδα, μικροβιακή μηνυγκίτιδα και μηνυγκιδόκο. Γι' αυτό και τόσο κεραυνοβόλο έτσι, εξέλιξη και κακή έκβαση. Να πούμε ότι και πέρυσι στην Πάτρα είχαμε ένα θάνατο, άλλα δύο νέα άτομα πάλι από το Πανεπιστήμιο, το ένα υπέστη ακροτηριασμό. Και το άλλο έχει μόνιμο επιληψία. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που καταλήγουν, είναι και αυτοί που ζουν τελικά με νευρολογικά υπολείμματα. Στην Ελλάδα έχουμε περιστατικά μηνυγκιδοκοκκικής νόσου περίπου 20 με 40 κάθε χρόνο. Από εκεί πέρα περίπου 1 με 2 θανάτους έχουμε.
Στο ίδιο μήκος και η κυρία Άννα Μαστοράκου, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, που μίλησε στο ΕΡΤ News.
Σήμερα θα είναι ανοιχτή διεύθυνση δημόσιας υγείας και θα υπάρχουν γιατροί που θα χορηγούν για όσους δεν προλάβανε χθες. Θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Υπήρχε μια πληροφορία ότι ο φοιτητής μετά που έδωσε το μάθημα προχθές έφαγε στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Εκεί επίσης απευθύνουμε έκκληση. Όσοι ήταν συνδετημόνες το ωράριο εκεί το μεσημέρι να περάσουν να πάρουν ουσιαστικά τη δόση του αντιβιωτικού.
Για τον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα, ρωτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΗ, Δημήτρης Χατζηγεωργίου.
Φέτος, για το 2025, μόνο τον Ιανουάριο, έχουμε καταγράψει 8 κρούσματα σε όλη την επικράτεια, σε ηλικίες που κυμαίνονται από 2,5 ετών μέχρι και 90 ετών.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την ανταποκρίτηρια μας στην Πάτρα, την Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία θα μας ενημερώσει για τα νεότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ανησυχία βέβαια και στους γονείς και στα παιδιά, στους φοιτητές και σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα γενικότερα.
Ακριβώς. Μάλιστα, για το λόγο αυτό έχουν χορηγηθεί πάνω από 200 συσκευάσματα σε αντίστοιχο αριθμό φοιτητών αλλά και εργαζομένων, Γρηγόρη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναμένεται, όπως είπα, να διαναμηθούν και άλλα μετά την ιχνηλάτηση του θανατηφόρου κρούσματος που συνεχίζεται. Στην παρούσα φάση κρίθηκε ότι δεν θα μεταβεί τελικά, δεν χρειάζεται μεταβεί κλιμάκιο ειδικών του ΕΟΔΗ από την Αθήνα στην Πάτρα και ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο με την συνεργασία των αρμοδίων από Αθήνα και Πάτρα. Οι ειδικοί κατέληξαν στην ενίσχυση της διαδικασίας χημειοπροφύλαξης, που είναι το άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση της οξείας φάσης που διανύει τώρα η πόλη σε ό,τι αφορά τη μηνυγκίτιδα. Και από ό,τι μας είπαν όλοι οι ειδικοί με τους οποίους έχουμε μιλήσει από το πρωί, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ήταν μεμονωμένο το γεγονός, έχουν γίνει απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους, χωρίς να χρειάζεται φυσικά. Και σήμερα νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε μεταδώσει και εμείς από το πρωί και στο ραδιόφωνο, ότι δεν γίνονται εξετάσεις, εξεταστικοί, μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα, επαναλαμβάνουμε. Δεν κινδυνεύει το καρναβάλι. Κάτι μας είχαν πει στην αρχή ότι υπάρχει μία, θα γίνει κάποια σύσκεψη γιατί δεκάδες χιλιάδες φοιτητές θα έρθουν στην Πάτρα λόγω καρναβαλιού. Αυτό μας είπαν ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι είναι, όπως είπα, μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει καθόλου να ανησυχεί ο πληθυσμός.
Αθανασία Σταμοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ξεκίνησε η θεμελίωση του πρώτου κέντρου δεδομένων της Microsoft στην Ελλάδα. Το Data Center στα Σπάτα είναι μια επένδυση στρατηγικής σημασίας και αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην τελετή ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η επικεφαλής της Microsoft σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Γιάννα Ανδρονοπούλου.
Διαμορφώνεται ένα περιβάλλον με το οποίο μαζί με τις μετάλλα τα οποία κάνει η Microsoft στην περιοχή, πλέον η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν πολύ σημαντικό ψηφιακό κόμβο. Άρα αυτό παράγει και ένα οικοσύστημα εκτός από το συγκεκριμένη επένδυση, εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα συνεργειών που είναι πολύ σημαντικό για μας.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική στρατηγική συμβασίας επένδυση αυτή της Microsoft στην Ελλάδα. Δημιουργία data center με την οποία συμβάλλει καθοριστικά στη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν κόμβο νέων τεχνολογιών, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Στην ουσία, να δούμε πώς τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, το AI Factory στο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο στείλουμε στην Ελλάδα, μπορούν να δώσουν προσθέμενη αξία και ωφέλη στην κοινωνία, όπως είπα, και στον δημόσιο σίγουρα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, να φέρουμε πίσω νέα μυαλά, νέους επιστήμονες.
Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα κόμβο τεχνολογίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ουσιαστικά με την επένδυση αυτή αναπτύσσουμε ένα οικοσύστημα και εκπαιδεύουμε το ευρύτερο κοινό στις νέες τεχνολογίες.
Αυτά λοιπόν από τη θεμελίωση του πρώτου κέντρου δεδομένων της Microsoft στην χώρα μας. Εν τω μεταξύ, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε η ανακοίνωση της κινέζικης εταιρείας DeepSeek για την ανάπτυξη μοντέλου τεχνικής νοημοσύνης χαμηλού κόστους, και άλλη και μια κινέζικη εταιρεία, η Alibaba, προχώρησε σε ανάλογη ανακοίνωση εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Λεβίζου από την Αίθουσα Σύνταξη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτό τον πόλεμο στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας, Έλενα, που είναι σε εξέλιξη.
Ναι, καταρχάς να πούμε, Γρηγόρη, ότι ανέκαψαν οι τεχνολογικές εταιρείες στα χρηματιστήρια και ειδικά η Nvidia, που είχε αυτές τις κολοσιαίες απώλειες ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ναι.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, παραμένει η αναστάτωση και, όπως είπες, ξεκινάει μια εποχή ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μετά την DeepSeek και η Alibaba, κινέζικη εταιρεία επίσης. Ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε επίσης ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανάλογο και καλύτερο από αυτό της DeepSeek, και γι' αυτό περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ και η μητρική εταιρεία του TikTok, η κινέζικη ByteDance, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει και αναμορφώνει το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Πάντως, την ίδια ώρα, δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, όπως για παράδειγμα του Economist, λένε ότι εταιρείες όπως κυρίως η Nvidia, που έχει την OpenAI και το ChatGPT, δεν πρέπει να τις ξεγράφουμε, πρέπει να θεωρούμε ότι βρίσκονται στην πρωτοπορία της τεχνητής νοημοσύνης με μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη από αυτή που χρησιμοποιούν οι κινέζικες εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι ολόκληρη αυτή η βιομηχανία, που είναι πάρα πολύ σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται σε μία αναστάτωση και σε μία εγρήγορση για το άμεσο μέλλον.
Και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είχες πει χθες, Ελένα, για το θέμα αυτό, ότι όλη αυτή η αναστάτωση θυμίζει ακριβώς τα όσα γινόντουσαν τη δεκαετία του 50 με τον πόλεμο σε εισαγωγικά ή την κατάκτηση του διαστήματος. Τότε ήταν μέσα στις δύο υπερδυνάμεις, Σοβιετική Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες.
Τη στιγμή Σπούτνικ, γιατί αναφέρονταν κυρίως στον εθνιδιασμό των Αμερικανών. Έτσι. Από την ανακοίνωση των Σοβιετικών τότε.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, μια σειρά φορολογικών υποχρεώσεων θα πρέπει να πληρωθούν έως και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι πολίτες να αποφύγουν τα πρόστιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις υποχρεώσεις αυτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Δύο μέρες έχουν μείνει μόνο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Οι βαριές υποχρεώσεις είναι ο φόρος εισοδήματος και μιλάμε για την 7η προτελευταία δόση του φόρου εισοδήματος, Γρηγόρη. Και η 10η, επίσης προτελευταία δόση του έμφυα. Όσοι έχουν ρυθμίσει χρέη προς την εφορία, προς το δημόσιο γενικότερα και έχουν δόσεις, θα πρέπει να τις καταβάλουν. Και όσοι δεν πλήρωσαν τέλη κυκλοφορίας και θα πληρώσουν μέχρι και αύριο το βράδυ, να ξέρουν ότι θα επιβαρυνθούν με 25% επί της αξίας του τέλους. Και αν έρθει και από το Φεβρουάριο, η επιβάρυνση αυτή φτάνει το 50%, θυμίζω. Και άλλη μια πολύ σοβαρή, αν θέλεις, υποχρέωση για όσους έχουν κάνει αλλαγές, είναι η επικαιροποίηση της εικόνας της ακίνητης περιουσίας από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αν θέλουν κάποιοι θέλουν να κάνουν προσθήκες ή διαγραφές στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 της εφορίας. Η σχετική πλατφόρμα της αρχής, της Αλεξάνδρας Αρχής, είναι ανοιχτή, και θα είναι ανοιχτή μέχρι αύριο το βράδυ. Ο νέος λογαριασμός του έμφυα θα φτάσει νωρίτερα φέτος, γι' αυτό και γίνονται τώρα οι διορθώσεις. Θα γίνει και η πληρωμή του, θα γίνει σε 12 δόσεις όλο το χρόνο, δηλαδή κάθε μήνα θα πληρώνουμε και μια δόση του έμφυα, Γρηγόρη. Και δεν έχει άλλες έτσι μεγάλες υποχρεώσεις πέρα από αυτές, βέβαια είναι και ο ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις κλπ. Αλλά οι σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις είναι αυτές.
Τώρα, και το άλλο θέμα είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, γιατί παγωμένο για τουλάχιστον 3 χρόνια παραμένει το ζήτημα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε 36 ζώνες, 12 δήμων της χώρας, παρά το γεγονός μάλιστα ότι οι ενστάσεις τους έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Οικονομικών.
Αφού χάθηκαν στον δρόμο οι εισηγήσεις των εκτιμητών για να αλλάξουν οι αντικειμενικές τιμές και φυσικά την ίδια ώρα. Έχουμε αυξήσεις συνέχεια στην αγορά ακινήτων, στην κτηματαγορά γενικότερα, Γρηγόρη, και όπως αντιλαμβανόμαστε, εάν καθυστερήσει και άλλο αυτή η διαδικασία για τους 12 δήμους και τις 36 ζώνες όπου πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες, μάλλον τελικά θα πάμε σε αυξήσεις και όχι σε μειώσεις αντικειμενικών τιμών όπως περιμένουν οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων Καβατερού, Βρυλισσίων, Χαλανδρίου, Γλυφάδας, Πειραιά, Ιθάκης, Καρπάθου, Λουτρακίου, Σίμης, Πύργου, Ρόδου και Λέρου. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η διαδικασία επαναπροσδιορισμού των τιμών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες από το περασμένο φθινόπωρο που πήραν το έργο οι εκτιμητές και έπρεπε να κάνουν τις εισηγήσεις. Και βέβαια, κανονικά έπρεπε να είχαν αλλάξει από το 2022. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 2,5-3 χρόνια που εκκρεμεί αυτή η υπόθεση. Και αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι η επανεκτίμηση των αντικειμενικών αξιών σε καμιά περίπτωση δεν οδηγεί αυτόματα σε μειώσεις, καθώς από τις αρχές του 2022 που ισχύουν οι σημερινές αντικειμενικές αξίες καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις σε εμπορικές τιμές των ακινήτων. Δηλαδή δεν αποκλείεται τελικά να μην έχουμε καμιά αλλαγή. Πάντως, έμφυα και όλοι οι άλλοι φόροι που επηρεάζονται από τις αντικειμενικές δεν θα αλλάξουν. Ο έμφυα δηλαδή ο φετινός θα πληρωθεί κανονικά με τις παλιές τιμές και σε περίπτωση που υπάρξουν κουρέματα τότε θα δούμε να μειώνονται φόροι. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πλήθος πιστών, κυρίες και κύριοι, έχει συγκεντρωθεί στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στα Τύρανα, τα λέγαμε και χθες, για να αποτίσει φόρο τιμή στο σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσεως. Στα Τύρανα βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Ελίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Αύριο είναι η εξόδιος ακολουθία.
Αύριο είναι. Σήμερα συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το λαϊκό προσκύνημα στο καθεδρικό ναό των Τυράννων, ενώ παράλληλα οι ιερείς της Αλβανικής Εκκλησίας αναγυγνώσουν αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Από νωρίς το πρωί, πιστοί όλων των ηλικιών, είδαμε μαθητές από τα σχολεία της Εκκλησίας της Αλβανίας και πιστές, οικογένειες με μικρά παιδιά και άφη της στιγμής, πως έρχονται πιστοί δακρυσμένοι να αποχαιρετήσουν τον πατέρα τους όπως τον αποκαλούσαν, κρατούν λουλούδια, δάπινα στεφάνια, στέκονται για λίγο, προσεύχονται στη μνήμη του. Εκφράζουν την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη του σιωπηλά για όλα όσα του έχει προσφέρει, καθώς το έργο του Αηδήμου Αναστατού είναι πλούσιο και πολύτιμο και αφήνει πίσω μια μεγάλη κληρονομιά. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αύριο στις 11 από τη ώρα, στη τελευταία 12 η ώρα Ελλάδα, θα τελευταία η αυσόδια ακολουθία και θα ακολουθήσει ταφή εδώ στο καθεδρικό ναό των Τυράννων, κάτω από το ιερό βήμα.
Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Τύρανα. Πολύ σημαντική επόμενη εξέλιξη, η επόμενη είδηση μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς στο αρχείο τέθηκαν από τον αντιεισαγγελέα του Αρειοπάγου οι νέες μηνύσεις που είχαν καταθέσει για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Με τη μήνυση του στρέφονταν σε βάρος του προσώπου εκείνου, μέσω του οποίου, με προπληρωμένη κάρτα του οποίου φαίνεται να έγινε η αποστολή των μολυσμένων μηνυμάτων. Πρόκειται για βιοπαλαιστή, υπάλληλο σούπερ μάρκετ, κρεοπόλης το επάγγελμα, όπως αναφέρει ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου, ο κύριος Ζήσης, ο οποίος διενήργησε την έρευνα και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση το πρόσωπο αυτό με τις καταγγελόμενες πράξεις, αφού τρίτος έκανε τη χρήση της κάρτας του και τη φόρτισε και έκανε τις δύο μεταφορές. Ούτε επίσης το πρόσωπο αυτό έχει σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο στην ΕΕΠ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο κύριος Ζήσης, ο οποίος πήρε κατάθεση από το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο είπε πως είχε χάσει την κάρτα, ωστόσο δεν ήταν ενεργή, δεν είχε κωδικό PIN, προφανώς χρησιμοποιήθηκε, όπως είπε, από τρίτο πρόσωπο, την ενεργοποίησε με δικό του PIN, το δέχτηκε η κάρτα και στη συνέχεια έβαλε το επώνυμο του προσώπου αυτού για να τον εμπλέξει. Κατά τα άλλα δεν ξέρει ούτε ποιος κατέθεσε τα χρήματα, ούτε ποιος απέστειλε τα σχετικά μηνύματα. Με αυτό το σκεπτικό ο κύριος Ζήσης θέτει τις δύο μηνύσεις στο αρχείο. Λέει ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των μηνυτών να υποβάλουν μηνύσεις, να υποβάλουν ή όχι εγκλήσεις. Και πάντως καταλήγει ότι δεν συντρέχει εφαρμογή των διατάξεων για κατασκοπία και παραβίαση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου και πάλι, γιατί ακούσαμε Ευγενία την εξέλιξη αυτή με την απόφαση του αντιεισαγγελέα του Αρειοπάγου να μπουν στο αρχείο οι νέες μηνύσεις που είχαν καταθέσει για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Τι λένε από το ΠΑΣΟΚ για την εξέλιξη αυτή?
Αντέδρασε άσχημα το ΠΑΣΟΚ, Γρηγόρη. Αντέδρασε άσχημα στην απόφαση αυτή του Αρειοπάγου να μπει στο αρχείο η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η απόφαση του Αρειοπάγου να αρχιοθετεί στην υπόθεση της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των μολυσμένων με Predator μηνυμάτων αποτελεί ένα ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της συγκάλυψης, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο αντισαγγελέας του Αρειοπάγου υιοθέτησε το εφάνταστο σενάριο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι η κάρτα ενεργοποιήθηκε από έναν άγνωστο χωρίς κωδικό PIN και τη χρησιμοποίησε εν αγνία του κατόχου της για να αγοράσει μηνύματα μολυσμένα με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator που στάλθηκαν στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και υπουργούς της κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης, που επί πρωθυπουργίας του οι θεσμοί και το κράτος του δικαίου καταρακώθηκαν, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης,
ελπίζουμε απόψε, μάλλον ελπίζουμε στην απόψινή συνέντευξή του, όπου μεταξύ άλλων πολλών για τα οποία πρέπει να απολογηθεί, να μην κρυφτεί ξανά για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά αναφέρει το ΠΑΣΟΚ ως πρώτη αντίδραση.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε πώς αντιδρούν και στο ΣΥΡΙΖΑ για την εξέλιξη αυτή. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, σε υψηλούς τόνους η αντίδραση της Κουμουνδούρου.
Σε πολύ υψηλούς τόνους. Χαρακτηρίζει πράξη συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών, την απόφαση του Αρείου Πάγου να θέσει το αρχείο της μηνύσης που είχαν κατατεθεί σε βάρος του προσώπου ιδιοκτήτη της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των μολυσμένων με πρέταντορ μηνυμάτων. Λέει μάλιστα γιατί δεν απαντήθηκε το αυτονόητο, πώς ενεργοποιήθηκε μια προπληρωμένη κάρτα χωρίς το πιν που αποστέλλεται αποκλειστικά στον νόμιμο κατοχό της. Ακόμα πιο εξοργιστικό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να διερευνήσει αυταπάγγελτα τα αυταπόδεικτα εγκλήματα της κατασκοπίας και της υπονόμευσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Φερόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ με ευθείες βολές εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου, λέει ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούσε υπουργούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακόμα και κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους. Και η δικαιοσύνη θεωρεί ότι δεν έχει λόγο αυταπάγγελτης παρέμβασης, αντί να πράξει το αυτονόητο και να διερευνήσει σε βάθος το μεγαλύτερο σκάνδαλο των υποκλοπών στη χώρα, η εισαγγελική αρχή ζητά από τα ίδια τα θύματα να καταθέσουν μηνύσεις. Τα ίδια τα θύματα που είχαν ήδη δηλώσει ότι ανέμεναν αυταπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης. Όλα τα παραπάνω, καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ενισχύουν τις εύλογες ανησυχίες της κοινωνίας ότι όσα έχουν συμβεί στο σκέλος της δικαιοσύνης με την υπόθεση των υποκλοπών θα επαναληφθούν και στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των Ντεμπών. Ωστόσο, ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η αλήθεια θα λύψει.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι αγρότες εντωμεταξύ της Θεσσαλίας, κυρίες και κύριοι, κλιμακών της κινητοποίησης τους, σε συλλαλητήριο πραγματοποιούν σήμερα στο κέντρο της Καρδίστας. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, τι ώρα είναι το συλλαλητήριο αυτό? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης, σε εσένα και στους ακροατές. Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Καρδίστας. Θα ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία από το σημείο όπου αυτές τις μέρες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ στον μπλόκο του Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας και των Φαρσάλων. Το μεσημέρι θα πρέπει να πούμε ότι δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από τη Συντονιστική Επιτροπή, όπου αναφέρθηκε στις δράσεις πέρα από την σημερινή κινητοποίηση που είναι στα πλαίσια της απόφασης που πάρθηκε την Δευτέρα στην Παθεσσαλική Σύσκεψη στον Τύρναβο και όπου αποφασίστηκε δηλαδή ότι καθημερινά θα υπάρχουν διάφορες δράσεις σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Και έτσι λοιπόν οι αγρότες της Καρδίτσας θα πραγματοποιήσουν αυτό το συλλαλητήριο με τρακτέρ. Αύριο θα συνεχίσουν αυτούς τους ωραίους αποκλεισμούς όπως το κάνανε και χθες το απόγευμα στον Ε65, 5 με 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή το πρωί έχουν αποφασίσει να βρεθούν στην ΔΕΗ για να διαμαρτυρηθούν σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Το Σάββατο θα σηκώσουν τις μπάρες και στον Ε65 και στα διόδια Μακροχωρίου οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι την Παρασκευή, θα πρέπει να πούμε, πραγματοποιούν και αυτοί το δικό τους συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας στις 7 το απόγευμα και αύριο είναι σειρά των Τρικαλινών αγροτών που πραγματοποιούν και αυτοί με τη σειρά τους μηχανοκίνητη πορεία από τον κόπο του Μεγαλοχωρίου στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων και στη συνέχεια τον ωριό αποκλεισμό που πραγματοποιούν εκεί που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ. Αυτές είναι οι αποφάσεις των αγροτών μέχρι στιγμής και θα δούμε πώς θα εξαρτούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες.
Περιμένουμε, Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αγρότες της Κρήτης συναντήθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Με αγρότες της Λεβαδιάς συναντήθηκε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
Προτείναμε προανακριτική επιτροπή πέρυσι, βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που περιγράφει ακριβώς τις ποινικές ευθύνες του κύριου Καραμαλή και μας το αρνήθηκαν. Επίσης ο κύριος Φλωρίδης είπε σήμερα ότι δεν έχει καμία σχέση το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα με την τραγωδία των Ντεμπών, όταν η τριμελής επιτροπή που διόρισε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση και είχε υλοποιηθεί σύμβαση, τα δύο τρένα ακόμη και με ανθρώπινο λάθος δεν θα είχαν συγκρουστεί ποτέ. Αν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στον δρόμο την Κυριακή τους ταρακούνησαν, Δεν τους επιτρέπεται να παίζουν με τη νοημοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων που θέλουν αλήθεια, διαφάνεια και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που ευθύνονται για αυτή την τραγωδία. Ποιοι είναι οι πραγματικοί δείκτες? Η Ελστάτ και η Eurostat.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίου, στο Ένωση Σύνταξης, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και ειδικότερα να ξεκινήσουμε από την Ινδία, Έλενα, εκεί όπου οι αρχές εκφράζουν φόβους για δεκάδες θύματα μετά από ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου θρησκευτικού τελετουργικού που διοργανώνεται στον κόσμο.
Ακριβώς, και στο οποίο συμμετέχουν σε διάρκεια 6 εβδομάδων περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 15 έχουν χάσει τη ζωή τους από το ποδοπάτημα που συνέβη στις όχθες του Ιερού Ποταμού Κουμπέλα, και είναι ένας από τους στη συμβολή των ποταμών Γάγκη Κουμπέλα γίνεται αυτό το μεγάλο ινδουιστικό θρησκευτικό τελετουργικό, όπου οι πιστοί βουτού στον ποταμό για να εξαγνιστούν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της νύχτας έγινε αυτή η τραγωδία, αυτό το ποδοπάτημα. Επίσημος απολογισμός δεν έχει δοθεί, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα θύματα θα είναι δεκάδες, γιατί καταλαβαίνουμε πόσοι άνθρωποι πραγματικά συνοστίζονται στις όχθες αυτές.
Δυστυχώς. Και τέλος, την άμεση πάυση των εχθροπραξιών στην πόλη Γκόμα στο Ανατολικό Κονγκό ζητά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Έλενα.
Ναι, γιατί εχθές στην Κινσάσα υπήρξαν και επιθέσεις διαδηλωτών στην πρεσβεία των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ουγκάντα και της Ρουάντα, που ζητούν να παρέμουν για να σταματήσουν οι σφοδρές συγκρούσεις των κυβερνητικών σταθερευμάτων με τους αντάρτες M23, οι οποίοι λένε ότι έχουν καταλάβει την Γκόμα, πόλη στρατηγικής σημασίας στα ανατολικά, στα σύνορα με τη Ρουάντα. Μάλιστα, ο ΙΕ κατηγορεί τη Ρουάντα ότι στηρίζει τους αντάρτες αυτούς, στρατηγική σημασία πόλη, διότι βρίσκονται πολύ κοντά ορυχεία πολύτιμων μετάλλων, ορυκτών, τα οποία χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στην βιομηχανία της τεχνολογίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ξεκαθαρίζει απόψε το τοπίο για τις ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκάουτ του Champions League. 18 αγώνες την ίδια ώρα.
Τα λόγια ξεκαθαρίζουν. Νομίζω θα είναι ένα βράδυ για τους ποδοσφαιρόφιλους που συγκρίνεται με τελικό. Γιατί το λέω, 18 παιχνίδια Champions League. Σχεδόν όλα, αν όχι όλα, με ενδιαφέρον, είτε για την κορυφή είτε για τα χαμηλά. Μόνο δύο ομάδες έχουν σίγουρα την πρόκριση στους 8. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες είτε παίζουν την πρόκριση για την 8, που σημαίνει απευθείας πρόκριση, είτε μετά στις θέσεις 9. Πιο κάτω θέσεις, που πάλι είναι μέσα από νέο αγώνα μπαράς, θα δώσουν την πρόκριση. 18 αγώνες τα 8 χρόνια, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ούτε καν σε επίπεδο εδώ που τα λέμε και πρωταθλημάτων. Τόσα παιχνίδια ταυτόχρονα την ίδια ώρα, για να μην ξέρει κανείς τι γίνεται, ή μάλλον να είναι δύσκολο να αντιδράσεις, έστω και θελημένα, στο άλλο παιχνίδι. Οπότε μπορούμε να δούμε ομάδες όπως η City να μένουν εκτός Champions League. Η City, όταν ξεκίνησε ο θεσμός, αν όχι το πρώτο φαβορή, ήταν το δεύτερο.
Ήταν στα φαβορή, σίγουρα.
Για να κατακτήσει το τρόπαιο, και απόψη κινδυνεύει να μείνει και εκτός. Μόνο η Liverpool είναι περασμένη. Όλοι οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν, να το πω λαϊκά, ακριβά το τομάρι τους θα πουλήσουν απόψη.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και το νότιο και ανατολικό Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία έως 14 με 16 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά θα φτάσει και τους 18. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμοι νότιοι έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Ελένα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.